20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ponedeljak je 7. novembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetih mučenika Markijana i Martirija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U manastiru Gradište završen prvi dio međunarodnog naučnog skupa povodom 900 godina od osnivanja ovog manastira. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi, 42 mučenika Momišićka, uspješno realizovali akciju davanja krvi. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora oduševilo beogradsku publiku koncertom u prepunoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Članovi savjeta poglavara vjerskih zajednica Izraela posjetili prethodne sedmice Poljsku da bi odali počast žrtvama holokausta i ukazali na značaj prevencije sličnih zvjerstava. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio je sa sveštenstvom povodom završetka prvog dijela međunarodnog naučnog skupa Gradište, manastir u Paštrovićima, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole ovog drevnog manastira koji slavi 900 godina svoga postojanja. Na kraju svete službe vladika se arhipastirskom besjedom obratio učesnicima simposiona, rekavši da je Gospod došao ovaj svijet da kaže ljudima da ne trebaju da se plaše tjelesne smrti, jer je on vladar i života i smrti, nego ljudi trebaju da se plaše one druge smrti, smrti duševne, kazao je vladika Dioklijski. Vladika je rekao da je manastir Gradište jedno od mjesta gdje se projavila sila Vaskrsnog Hrista. I ovdje važe one riječi koje je Hristos rekao Judejima kada su mu zamjerili da se tek jučer rodio, a da već zna za Avrama, na što on odgovorio: ja sam prije nego što se Avram rodio. Dakle, gdje se projavi sila Božja, gdje se projavi sila Hrista Vaskrsloga koji živi u vječnosti, tu prestaje naše zemaljsko vrijeme, objasnio je vladika i dodao da je to ujedno i odgovor crkve na teorije kojima se osporava da manastir Gradište ima 9 vjekova trajanja. On je zahvalio učesnicima simposiona što su osvijetili zaboravljene i do sada nepoznate činjenice o ovoj svetinji. Nakon liturgije konzervator Živko Radović predstavio u manastirskom konaku konzervisane i restaurisane ikone iz manastirske crkve Svetog Save, a onda je održana i završna sesija prvog dijela simposiona posvećena ikonama i freskama manastira Gradište. Drugi dio simposiona bit će održan naredne subote i nedelje u Etnografskom muzeju u Beogradu. Šta se sve dešavalo u manastiru Gradište i u Petrovcu, a šta nam predstoji u Beogradu, rekao nam je koordinator ovog naučnog simpozijuma, arheolog Dušan Medin.
Da, okupili smo se ovdje u Gradištu i narednih prethodnih dana u Petrovcu, a naredne nedjelje u Beogradu, kao što ste rekli, povodom organizovanja simpozijuma o manastiru Gradište, povodom 9 vjekova od onoga što usmeno predanje kaže, a to je da se 1116. godine na mjestu gdje smo sada osnovala crkva Svetoga Nikole, dakle u okviru manastira Gradište, njegova centralna crkva. Naučni simpozijum, evo, upravo se završio, trajao je juče i prekjuče i danas u Petrovcu na moru, u Crvenoj komuni spomen domu, a narednog vikenda u subotu i nedjelju 12. i 13. novembra bit će u Etnografskom muzeju priređen. Naučni simpozijum je imao naravno svoje ciljeve u okviru organizovanja i obilježavanja datuma značajnog za nas Paštrovice i svakako šire, a to je da se okupi referentna stručna i naučna javnost kao i neki naši, da kažem tako, Paštrovići sugrađani koji su iz različitih aspekata govorili o manastiru Gradište, prije svega o njegovoj centralnoj crkvi Svetoga Nikole, onda i o drugim paštorskim svetinjama i o drugim paštorskim prostorima. To smo, nadam se, postigli. Sintetisano je znanje, bit će uobličeno kroz prateći zbornik radova koji će biti objavljen početkom naredne godine. Također, drugi nam je cilj bio da utičemo na podizanje nivoa javne svijesti o značaju i vrijednostima ovoga kulturnog dobra, možemo reći zakonom zaštićenoga svakako, a i onoga što je njegova primarna funkcija, dakle da bude svetinja. Međutim, nekako se ne možemo oteti utisku da ta naša važna paštorska svetinja je prebogata kulturnim slojevima ranijih epoha, onome što privlači naučnu i stručnu pažnju, pa i brojnih istraživača koji su bili ovih dana sa nama, čija smo referentna izlaganja imali prilike da čujemo.
Simpozijum je organizovan na nekoliko različitih tema, a možete li ukratko naše slušalce provesti kroz program šta je sve to govoreno na ovom simpozijumu i koji su zaključci za dete?
Da, simpozijum je imao nekoliko takozvanih sesija. Svakako dominiraju sesije koje su posvećene religioznosti i hrišćanstvu. Naravno, tu su i sesije bile o nepokretnoj kulturnoj baštini manastira Gradište i šire konteksta Buljarice. Svakako, sesije posvećene pisanoj baštini Paštrovića i manastira Gradište i Praspica, posvećene paštorskim ispravama, štampanim izdanjima ovoga manastira, mislim prije svega onaj bukvar i molitvoslov iz 1597. godine, onda sesija o pomenu manastira Gradište u naučnoj literaturi, sesija o freskama, ikonama, koja je danas održana veoma uspješno, složit ćemo se. Sinoć je također održana sesija na temu obnove, sanacije manastira Gradište i povećanja njegove vidljivosti, ako to tako možemo da kažemo, u jednom opštem krugu onoga što je i turističkoj javnosti, a i svakoj drugoj važno da posjeti kada dođe ovaj naš kraj. A za Beograd su rezervisane također sesije koje imaju prije svega za cilj da se govori o hrišćanstvu i o pravoslavlju i o manastirima na cijelom Crnogorskom primorju i naravno Gradištu kao onome što nam je primarna tema interesovanja. A u Gradištu, u Beogradu etnografskom muzeju narednog vikenda posebna sesija će biti posvećena obnovi Gradišta i sanaciji nakon zemljotresa 79. gdje će upravo ljudi koji su učestvovali prije gotovo 30 i nešto godina ovdje imati priliku da kažu i predstave dio onoga što je tada urađeno, istina nekoj sada novoj generaciji koju to, eto, smatramo interesuje. Naravno, i gore ćemo imati sesije o pisanoj zostavštini, sesije o freskama i ikonama, kao i brojne druge prateće programe koji su neki ovdje već realizovani, mislim prije svega na izložbe likovnih dijela čiji je selektor bio akademski vajar magistar Dragan Mijat Prile, kao i danas otvorenu izložbu konserviranih i restauriranih ikona iz 1864. čiji je autor ikonopisac čuvenis Nikolas Biotisa Krfa. Svakako u Beogradu je predviđeno još pratećih programa, kao što je izložba fotografija umjetničkih od magistra Branka Pelinovića. Možemo se pohvaliti da smo juče imali lijep, dobro posjećen okrugli sto na temu sakralna baština, njene vrednosti i značaj, a u Beogradu ćemo imati okrugli sto na temu kulturne baštine Paštrovića.
U nedelju 6. novembra 2016. godine 20. sedmice po duhovima odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetom liturgijom je načanstvovao protojerej Dalibor Milaković u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, protojereja Miladina Kneževića, Mirčete Šljivančanina, Branka Vujačića, kao i protođakona Vladimira Ramaza. Nakon čitanja iz Svetog Evanđelja pastirskim slovom svima sabranima obratio se načelstvujući protojerej Dalibor Milaković. Otac Dalibor je u svom obraćanju napravio paralelu između pročitane evanđelske priče i između onoga što jeste suština i presjek našeg života na zemlji. A sav naš život koji živimo ovdje na zemlji jeste dren naspram onoga života koji ćemo živjeti u Carstvu Nebeskom.
Sve ovdje na zemlji što se događa, sva ova stvorenja koje je Bog stvorio, se ovaj svet vidljivi i nevidljivi i kao krunu svoga stvarenja stvorio čoveka. Ako nema života u sebi, sve je uzaludno i svaki smisao cilja biti sanja ovde na zemlji je izgubljen. Ako ova živa bića koju Bog stvorio, nemaju taj životni dah u sebi. I sav naš život koji živimo ovde na zemlji, koji je tren naspram onog života koje ćemo živeti u Carstvu Nebeskom, a svi smo stvoreni kao besplatne duše, svima je Bog udahnuo u sebe taj besplatni život. I taj život koji živimo ovde na zemlji, ako ne proživimo pre svega u ljubavi prema Bogu i bližnjima svojim, uzalud je naš život. Uzalud je naše življenje ovde, naša dela koja činimo. Pre svega dobra dela koja činimo u ljubavi. I tim dobrim delima zadobit ćemo Carstvo Božije. I ako ne damo pred Bogom koji će nas pitati za naš život ovde na zemlji dobar odgovor, uzalud smo živeli život. A stvoreni smo pre svega da živimo u zajednici sa Bogom i sa bližnjima svojim, da se sabiramo u svetim hramovima, na svetim molitvama, svetim liturgijama, gde ćemo zadobiti taj besplatni život. Današnje evanđelje koje smo čuli ništa drugo ne govori o životu nego o životu nebeskom. Gospod naš koji je pošao u grad Nain, prethodno iselio je sina kapetanovog u Kapernaum, došao da je mali grad Nain i za njim išla povorka ljudi, susretište sa drugom povorkom, povorkom smrti. Izašao je sav narod toga grada da isprati na večni počinak jednoga momka koji je izgubio zemaljski život, a njegova majka je tugovala koja je bila udovica izgubivši svoga sina jedinca. Njena tuga je bila neizmjerna, kao što kad majka izgubi svoje dete nema veće žalosti i tuge. U svom ridanju prišao je Gospod njoj. Ona nije ni znala o kome se radi, nije svoju glavu dizala sa odra, plačući, oplakivajući svoga sina. A Gospod, prozrevši njenu dušu, kao što poznaje svakog od nas, svaku našu pomisao, svako naše razmišljanje, bitisanje.
Svetom pričašću pristupio je i prisjedinio se vjerni narod u velikom broju. Blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Irineja u četvrtak 4. novembra 2016. godine Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora podržalo je veličanstveni koncert u prepunoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru pod sloganom Pjesmom srcu, srcem rodu. Prisutne je na koncertu blagoslovio i pozdravio episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, kao i nastojatelj hrama Svetog Save, koji je poželio srdačnu dobrodošlicu svim članovima društva u ime njegove svetosti patrijarha srpskog. Ovo predivno veče, ispunjeno umilnim pojanjem kotorskog hora, uveličali su i svojim prisustvom i njeno kraljevsko visočanstvo princeza Elisaveta Karađorđević, gospođa Simona Mirela Milusku, direktorka kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, protore Stavrofor Obran Jovanović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, protore Stavrofor Dragan Milin, profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve, protore Stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve u Beogradu, gospodin Mijedrag Sekulić, predsjednik crkvene opštine Kotor, gospođa Marina Jovićević, bivši konzul Republike Srbije u Crnoj Gori, profesor doktor gospođa Danica Petrović, naučni savjetnik na Muzikološkom institutu SANU, gospodin Matija Bečković, srpski pisac i pjesnik, gospođa Darinka Matić-Marović, dirigent, gospodin Vladimir Lipovac, počasni predsjednik crkvene opštine Kotori, sinovac srpskog svetitelja Joanikije Lipovca, a kriptu su svojim prisustvom ispunili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, kao i građani iz Kotora, te sugrađani iz Beograda. Srpski pravoslavni manastir Studenica u svojstvu punopravnog člana početkom novembra 2016. godine postao je naš prvi manastir čija biblioteka BMST uključena u COBISS, međunarodni online bibliografski sistem. Katalogizacijom bibliotečkog fonda u navedenom sistemu omogućena je potpuna uređenost, vidljivost i pretraživljivost fonda, što je od osobitog značaja, pošto je riječ o biblioteci zatvorenog tipa. Ovim je načinjen vrlo važan korak u uređivanju ove manastirske biblioteke prema svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim bibliotečko-informacionim standardima, kao i u razrešivanju opšteg pitanja statusa manastirskih biblioteka. Također, predstojeća katalogizacija i digitalizacija fonda stare i rijetke knjige istovremeno će značiti očuvanje i prezentovanje jednog dijela kulturne baštine manastira Studenice kao kulturnog dobra od izuzetnog značaja i pod zaštitom UNESCO-a. Sve bibliotečke aktivnosti sprovodi se u okviru projekta revizija i stručna obrada fonda biblioteke manastira Studenice, kojim rukovodi profesor dr. Maja Anđelković, a čiji je nosilac manastir Studenica, a sufinansira ga Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. U Zavodu za transfuziju krvi 65 članova udruženja dobrovoljnih davalaca krvi, 42 novomučenika Momišićka, darivalo je ovu dragocjenu i ničim zamjenjivu tečnost. To je bila 12. akcija tog udruženja, a u petak je krv dalo preko 50 njihovih članova. Ove godine hram svetog Ahilija u Arilju proslavlja velike jubileje, 720 godina postojanja i 700 godina od upokojenja ktitora hrama kralja Dragutina ili u monaštvu Teoktista. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina, crkvena opština u Arilju i uprava hrama svetog Ahilija pripremili su program duhovnih svečanosti koje će biti održane od 8. do 13. novembra 2016. godine. 9. novembra bit će upriličen i doček moštiju svetog kralja Dragutina ispred hrama svetog Ahilija u 17 časova. Članovi savjeta poglavara vjerskih zajednica Izraela posjetili su prethodne sedmice Poljsku da bi odali počast žrtvama holokausta i ukazali na značaj prevencije sličnih zvjerstava. Delegaciju činilo 30 velikodostojnika hrišćanskih, jevrejskih, islamskih i drugih zajednica. Posjeta je otpočela u nedjelju 30. oktobra, završena u srijedu 2. novembra. Posljednjeg dana vjerski lideri su posjetili Auschwitz, zloglasni nacistički logor smrti, nakon čega je njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, obratio se domaćinu kardinalu Stanislavu Dzirvišu, predstojatelju Rimokatoličke crkve u Poljskoj, vjerskim vođama Svete zemlje i drugima. Jutro smo posjetili Auschwitz, mjesto koje je iznad svih postalo simbol nacističkog terora, kao i strašni podsjetnik na dubine do kojih ljudska nečovječnost može pasti. Ovdje su se dogodila neopisiva zvjerstva, ovdje je implementirana politika uništenja cjelokupnog naroda. Ovdje su umirali i hrišćani i drugi, jer nacističko pustošenje nije pravilo razliku. Svaki neljudski čin jednog čovjeka protiv drugog nije samo zločin protiv ljudskog bića, to je uvreda Boga. Može se reći da takva djela predstavljaju poricanje tvorca. Nasilje dehumanizuje sve, i nasilnike i žrtve. Moral je imperativ svih koji žele da grade novu budućnost za ljudsku zajednicu, zasnovanu na uzajamnom poštovanju i mirnoj koegzistenciji, da urade sve u svojoj moći što će doprinijeti zaustavljanju nasilja gdje god se ono pojavljuje, rekao je njegova svetost patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil. Sedmočlana grupa Albanaca, osumnjičena za terorizam, uhapšena je prije dva dana na Kosovu, a planirala je napade širom Balkana, saopšteno je iz tužilaštva samoproglašeno Kosova. Instrukcije su dobijali od militanata u Siriji, prenose se elektronski mediji saznanja iz tužilaštva. Održavali su kontakte sa osobama u Makedoniji i Albaniji koji su i dalje na slobodi. Osumnjičeni su planirali terorističke napade na samoproglašenom Kosovu i na Balkanu. Planirali su da napadnu različite institucije, uključujući i bezbjedonosne, preciziraju tužilaštva i prenose sumnje da su uhapšeni pripadnici Islamske države. Nakon akcije policije saopšteno je da su uhapšeni osumnjičeni za protivustavno dejstvo i ugrožavanje bezbjednosti na Kosovu. Tokom operacije policije, zapljene materijalnih dokaza, opreme i drugih predmeta od značaja za taj slučaj. Po nalogu tužilaštva osumnjičenima je određen istražni pritvor od 30 dana. Akcija policije izvedena u više dijelova Kosova, u Prištini, Kosovskoj Mitrovici i Uroševcu. Specijalni tužilac za zločine oslobodivačke vojske Kosova, terorističke organizacije na Kosovu, David Schwendiman, posjetit će od danas do 11. novembra Beograd i Prištinu kako bi potvrdio rješenost da energično ispuni svoj mandat, ali neće ulaziti u detalje istrage, saopšteno je iz specijalnog tužilaštva. Schwendiman će tokom posjete naglasiti odlučnost da ispuni svoj mandat na energičan i nezavisan način i potvrditi predanost u sprovođenju ovog procesa. On neće ulaziti u detalje u vezi sadržine same istrage, dodaje se u saopštenju. Glavni tužilac specijalnog tužilaštva će u Prištini susresti se sa predstavnicima kosovske vlade, tamošnjim glavnim tužiocom, kao i sa predstavnicima Euleksa i međunarodne zajednice. Tokom posjete Beogradu, Schwendiman će se susreti sa zvaničnicima vlade Srbije, predstavnicima tužilaštva za ratne zločine i sa predstavnicima međunarodne zajednice, navedeno je u saopštenju. Radovi na zaštiti Mamarijskog duba od propadanja odvijaju se u prisustvu ruske duhovne misije u Hevronu, stručnjaci Nacionalnog naučnog centra Ruske akademije nauka, zatim s Petrogradskog šumarskog univerziteta i Lobačevskog državnog univerziteta Nižnjeg Novgoroda pozvani su da učestvuju u restauratorskim radovima. Stručnjaci će prvo zaštititi drva specijalnim materijalom od propadanja, bolesti i truljenja. Postupak je veoma složen s obzirom na to da se materijal uglavnom dobavlja iz Rusije, Finske i drugih evropskih zemalja. Radovi se često obustavljaju pošto nove zalihe materijala ne stižu na vrijeme usled carinskih formalnosti. Usled građevinskih radova obavljenih 70. godina prošlog vijeka, kada se oko duba postavio drveni obruč, njegovi korijeni počeli su da se suše. Nakon 15 godina drvo se osušilo. Godine 1997. mali izdanak počeo je da raste blizu duba i sada je jedan od zadataka da se ne ozlijedi ovo mlado drvo za vrijeme radova na obnovi. ...38 rimokatoličkih mučenika postradalih od komunističkog režima između 1945. i 1947. godine proglašeni su blaženim u Skadru u subotu 5. novembra 2016. godine. Svečanost je obavljena u prisustvu predsjednika države Bujara Nišanija i mnogih predstavnika vlasti na trgu pred katedralom Svetog Stefana, koja u komunističko vrijeme služila za gimnastičke vježbe. Svečanost proglašenja predvodio je prefekt kongregacije za kanonizaciju kardinal Angelo Amato. U svojoj besjedi kardinal Amato istakao da su ovi mučenici slični zvijezdama u srednoći i dok su gonitelji izgledili kao blijede sinke koje su za svakde izgubljene u tami zaborava, mučenici su večite svetiljke za orijentisanje. Oni siju na nebu ljudskog roda i pokazuju pravu sliku ljudske blagosti, to je slika stvorenosti prema liku Božijem prema kojoj je čovjek i sazdan, rekao je kardinal. Na redovnom ovogodišnjem zasjedanju Svetog Sabora Etiopske pravoslavne Tevahido crkve donijete odluka o pribrojavanju Saboru svetih Abune Maihalija od Gorea. Ovaj vladika bio je prvi od pet episkopa koje su pogubili italijanski fašisti 1937. godine. U obrazloženju se ističe da episkop učinio vanredne napore u borbi za suverenitet svoje države i slobodu naroda u odbrani svoje crkve i vjere tokom italijanske okupacije. Prema godišnjem izvještaju za 2015. 2016. godinu, Etiopske pravoslavne Tevahide crkve, do Halkidonske crkve možemo reći, dostavljeno Svetom saboru ove crkve od 17. do 20. oktobra 2016. godine, 5737 lica kršteno je i pribrojeno stadu ove crkve zahvaljujući svom programu katehetizacije. U nekim eparhijama u kojima su ljudi krštavani, podizane su nove crkve, lokalni propovjednici su položili stručne bogoslovske kurseve i postavljani sveštenici na ovakve parohije, ako ih ranije nije bilo. Ističe da je veliki broj novokrštenih prethodno prisustvovao članovima katehizisa kako bi se što bolje pripremili za ovaj sveti čin. I za kraj večerašnje emisije, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Povremeno se očekuju pljuskovi i grmljavina, na sjeveru u višim planinskim predjelima povremena sušnježica i snijeg. Naročito dosta padavina se očekuje noćas, sutra ujutro i sutra večer. Očekuju se mjestimično obilne količine. Vjetar povremeno umire do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 16, najviša dnevna od 7 do 19 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina. Umjerena do obilna količina kiše. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 17 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Na kraju vidjela, a u 21 čas i 30 minuta Nova katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.